9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Savet bezbednosti razmatraće redovan tromesečni izveštaj Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu. Koridor 10 biće završen do aprila naredne godine, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Policija Kolumbije zaplenila skoro 8 tona kokaina vrednog 240 miliona dolara. U Beogradu će biti otvoren jubilarni 60. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Košarkaši moskovskog CSKA osvojili 7. titulu prvaka Evrope. U Londonu počinje evropsko prvenstvo u plivanju. Srbiju će predstavljati 7 plivača. Danas oblačno i hladnije, povremeno je moguća kiša, na visokim planinama kratkotrajan sneg. Krajem dana prestanak padavina, temperatura od 10 do 16 stepeni, ovog prepodneva u Novom Sadu i u Kragujevcu je 8, u Beogradu i u Nišu 9 stepeni.
Prema najavama ministara u tehničkoj vladi, koridor 10 mogao bi da bude završen 2017. godine. Najvažniji infrastrukturni projekat za Srbiju trebalo bi da bude gotov za 11 meseci, a idućeg meseca biće probijen i najduži tunel u Srbiji kroz Grdeličku klisuru, dug gotovo 2 kilometra. Ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu, Zorana Mihajlović, kaže za našu televiziju da se nazire kraj završetka projekta o kom se priča već 30 godina.
Koridor 10 sa Grdeličkom klisurom, koja jeste najteža, biće gotov početkom 2017. godine. Znači, građani će konačno moći početkom 2017. da od severa zemlje do juga idu autoputem. Već sada, vi kad idete recimo ka Grčkoj, možete da vidite kako izgleda naš autoput, a kako recimo izgleda neki drugi. Dakle, to je jako važno, ne samo koridor 10, nego mi ga zovemo koridor 11. Takođe, mi ćemo u avgustu mesecu pustiti jednu novu deonicu od preko 35 km, dakle Ljig-Preljina. To je jako važna deonica i sledeće godine možemo slobodno reći građani će do Čačka ići autoputem.
Iako mediji spekulišu da bi početkom juna mogla da bude formirana nova vlada, Mihajlovićeva nije želela da otkrije ko su potencijalni partneri Srpske napredne stranke, kao ni to da li će i dalje biti ministarka za saobraćaj.
Pa vidjet ćemo, mandatar je taj koji formira svoj tim. Kada mandatar napravi ekspoze i kada bude razgovarao sa svojim timom, onda će javno znati. Očekujem na detaljan ekspoze, a s druge strane očekujem da će nova vlada zaista da bude i dalje vredna, radna, reformska vlada za jednu modernu Srbiju. Sačekajte se napravi program pa da vidimo ko su sve ti, bilo da su partije u pitanju, bilo da su personalna rešenja u pitanju, ko su sve ti ljudi sa kojima može takav jedan ozbiljan program na dalje naredne 4 godine da se realizuje.
Kako piše List danas, konstitutivna sednica parlamenta biće održana najvjerovatnije 3. ili 4. juna, a 8. juna biće formirana i vlada. List navodi da će na intenziviranje sastavljanja novog kabineta značajno uticati to što su pred Srbijom već sledećeg meseca dva veoma bitna događaja, poseta predsjednika Kine i dolazak delegacije MMF-a. Danas piše i da nosilac liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, Muamer Zukorlić, ulazi u novu vladu.
A iako će predsjednički izbori biti održani naredne godine, političari su već počeli da najavljuju svoje kandidature. Osim aktuelnog predsjednika Tomislava Nikolića, za mesto šefa države, prema dosadašnjim najavama, kandidovaće se i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, lider Socijaldemokratske partije Rasim Ljajić, kao i prvi čovjek socijalista Ivica Dačić.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće redovan izveštaj o Kosovu generalnog sekretara Ban Ki-muna. Generalni sekretar je zabrinut zbog spore primene dogovorenog u dijalogu Beograda i Prištine u poslednjih godinu dana. Ocenjuje i da bi trebalo da se radi na promovisanju tolerancije i pomirenja među zajednicama. Srbiju će predstavljati šef diplomatije u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
Visoki komesar Ujedinjenih nacija Filippo Grandi upozorio je da su tražioci azila postali globalni fenomen koji zahteva globalan odgovor. Prema njegovim rečima, samo 1% od 20 miliona izbjeglica uspjelo je da se preseli u drugu državu. Iako je balkanska ruta mesecima zatvorena, izbjeglice i dalje se ilegalno kreću tom rutom.
O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Radošom Đurovićem, direktorom Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, da li izbjeglice i dalje dolaze u Srbiju i odakle?
Da, ljudi dolaze svakog dana ulaze, znači iz pravca Makedonije, iz pravca Bugarske, negde između 100 do 200 ljudi dnevno. Tako da ta balkanska ruta faktički funkcioniše, doduše ne u onom obimu kako je to bilo ranije. Ljudi dolaze do Beograda, tu ostaju neko vreme i onda gledaju da put nastave dalje. Uglavnom ljudi iz Iraka, iz Sirije, Afganistana, ali ima ljudi koji dolaze iz Somalije, iz Eritreje, zemalja Severne Afrike. Govorimo o isključivo ilegalnim prelascima iz Bugarske i Makedonije u Srbiju uz pomoć krijumčara u Preševskoj dolini, ali isto tako duž bugarsko-srpske granice koja je teško da se može da se kontroliše, jer je planinska.
Kakva je trenutna situacija u kampu u Krnjači, pošto su se pojavile informacije da je kamp prepun?
Što se tiče situacije u Krnjači, situacija je pod kontrolom i ljudi u stvari iz parkova sada jednim delom dolaze i do centra za azbuku Krnjači, što je jedna novina i rekao bih jedan dobar razvoj događaja. Znači, umjesto da budu u parkovima, ja značajan broj ljudi dolazi u Krnjaču svakog dana. Međutim, nije Krnjača prepunjena, nije da nema kapaciteta, znači redovno funkcioniše. Krnjača sada tim ljudima služi samo kao dnevni odmor, odnosno da prenoće ili nastavljaju dalje, drugi dolaze, tako da je tu sada sve pod kontrolom.
I kuda izbjeglice idu dalje i da li je povećan broj ljudi koji traže azil u Srbiji?
Izbjeglice u gotovo 100% slučajeva idu prema mađarskoj granici, idu do Subotice i graničnih mesta sa Mađarskom i odatle pokušavaju, bilo ilegalno da uđu u Mađarsku, seku ogradu i ulaze, bilo sada novina je da čekaju ispred Ugranke Lebije i Horgošu ispred mađarskih graničnih prelaza, jer Mađari dnevno puštaju do 60 ljudi. Upravo ta činjenica dovodi do toga da se ljudi okupljaju u međugraničnom pojasu, tako da mi imamo grupicu od 50 do 100 ljudi koji se nalaze u blizini oba granična prelaza na ničoj zemlji i tu čekaju svoju priliku da probaju dalje. Mađari ad hoc primaju naglavno žene i decu, ali jednostavno nemaju neke jasno utvrđene kriterijume koga da odbiju, koga ne. Na kraju kada uđu u Mađarsku, svi ti ljudi budu odbijeni i oni uspevaju da put nastave dalje.
A što se tiče tražilaca azila u Srbiji, da li je povećan taj broj?
Broj tražilaca azila je negde od početka, od januara do 1. aprila negde oko 2500 ljudi, što znači značajno manje odnosno na prošlu godinu isto vreme. Treba reći da su to ljudi uglavnom iz Iraka, negde njih 800, onda iz Sirije i Afganistana. Treba reći da je 30% tražilaca azila da su deca, da i dalje imamo znači veliki procenat dece u ovoj populaciji, ali to je samo vrh ledenog brega, jer su to ljudi koji su se prijavili i izrazili nameru da traže azil. Podsjetit ću, i danas je situacija da najveći broj ljudi ne želi da traži azil i upravo se nalazi u legalnom položaju na ulicama gradova, pre svega Beograda i drugih, jednostavno želeći da put nastavi što dalje. Dobre.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste Radošu Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila.
9:09. Potpredsjednik hrvatske vlade Božo Petrov izjavio je da je MOST, ne bude li promjena, spreman da izađe iz vlade, ali istakao da smatra da je vlada stabilna i da će opstati. On je rekao da MOST traži početak reformi, bolju komunikaciju, više posla i manje blokiranja zakona. Premijer Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da on i predstavnici vlade, zbog incidenta koji se dogodio u petak, neće prisustvovati današnjoj sednici parlamenta na kojoj bi trebalo da bude usvojen sporazum vlade i opozicije o fer izborima, ali da će zasedanju prisustvovati poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista. Podsećamo, poslanici Demokratskog fronta su tokom zasedanja u petak prekinuli obraćanje Đukanovića skandiranjem Milo lopove, na što im je on odgovorio bravo kreteni. Na pitanje novinara da li je nakon posljednjeg incidenta u parlamentu moguće vratiti politički život u normalu 5 mjeseci pre izbora, Đukanović odgovorio da je apsolutno moguće i da veruje u takav scenario.
Šefovi diplomatija iz 20 zemalja sastaće se danas i sutra u Beču kako bi razmotrili rešenja za krizu u Siriji i Libiji kao i oko Nagornog Karabaha. Konferencija se organizuje na inicijativu američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova, a među učesnicima biće i šefovi diplomatija regionalnih sila Irana i Saudijske Arabije. Pregled ostalih vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Britanska policija utvrdila je da je sumnjivi paket zbog kog je evakuisan stadion Old Trafford fudbalskog kluba Manchester zapravo bila oprema koja se koristi za vežbe traganja za eksplozivnim napravama. Zvaničnici u Manchesteru kažu da je ovo fijasko kakav se ne pamti i da se mora utvrditi kako je došlo do propusta i ko je odgovoran. Ukazuju da je evakuacija hiljade ljudi bila veliki rizik. Odložena utakmica Manchester Uniteda i Bournemouth u posljednjem kolu Premier lige igraće se sutra. Ulaz će biti besplatan, a britanski klub vratit će navijačima novac za kupljene karte. Policija Kolumbije saopštila je da je zaplenila skoro 8 tona kokaina vrednog 240 miliona dolara, što je najveća zaplena nelegalnih supstanci ikada. Narkotici su bili sakriveni u tovaru banana blizu severozapadnog obalskog grada Turbo. U saopštenju policije navodi se da je droga pripadala kriminalnom klanu Usuga, a prilikom zaplene uhapšene su 3 osobe dok su 3 uspele da pobegnu. Predsjednik Kolumbije Jose Manuel Santos čestitao je policiji rečima da je učinjena najveća zaplena u istoriji. Novoizabrani predsjednik Filipina Rodrigo Duterte najavio je da će ponovo uvesti smrtnu kaznu i dati ovlašćenja snagama bezbednosti da mogu da pucaju na kriminalce ili one koji se nasilno opiru hapšenju. Na prvoj konferenciji za novinare od izbora za predsjednika upozorio je da njegova obećanja o načinu na koji će stati na put kriminalu nisu retoričke prirode. Najveći transportni avion na svetu Antonov sleteo je na aerodromu u Pertu. Antonov će u Australiji ostati 48 sati, a bit će potrebno 12 sati da se izbaci sav teret. Letelica, koja može da razvije brzinu do 850 km na sat, ima 32 točka i može da ponese više od 200 tona tereta.
Slušate vesti u 9. Svedočenjem novinarke televizije N1 Jelene Zorić trebalo bi da se nastavi suđenje osmorici žandarma, optuženih za prebijanje braće premijera Srbije i gradonačelnika Beograda, kao i još dvojce pripadnika vojne policije tokom parade ponosa pre 2 godine. Više tužilaštvo u Beogradu tereti pripadnike žandarmerije da su kao saizvršioci počinili krivična dela napada na vojno lice u vršenju vojne službe i zloupotrebu službenog položaja.
Saslušanjem svedoka u specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje četvorici pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Za ubistvo su optuženi nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, pripadnik tog centra Ratko Romić, dok je Milan Kurak, koji se tereti da je neposredni izvršilac ubistva, u bekstvu i sudi mu se u odsustvu.
Za sada nema razjašnjenja nadležnih državnih organa o rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Vlasnici lokala, čije su objekte u Savamali bagirima u noći 25. aprila porušili za sada nepoznati počinioci pod fantomkama, najavili su da će tužiti državu Srbiju i grad Beograd, piše List Danas. U tekstu se navodi da će zaštitu zatražiti i od međunarodnih institucija i da očekuju obeštećenje za pretrpljenu štetu i izgubljenu dobit.
Danas ističe rok za uplatu druge rate poreza na imovinu. Veliki broj građana u Srbiji porez će plaćati po prošlogodišnjem rešenju, pošto u većini gradova nije ni krenula podela novih uplatnica. Određeni iznosi uglavnom su ostali isti kao i prošle godine, pišu Novosti. Veći namet na kvadrate imaće vlasnici nekretnina u ekstra zonama Kragujevca i Beograda, navodi taj List. Pošto je krajnji rok za uplatu danas, za svaki dan kašnjenja poreznici će obračunavati zateznu kamatu.
9:14. U Beogradu će danas biti otvoren jubilarni 60. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Biće predstavljeno oko 500 domaćih i stranih izlagača iz više od 20 zemalja, rekao je za naš radio koordinator sajma Dragan Zečević.
Ono što je interesantno, to je da je više od polovine direktnih stranih izlagača. To su države iz celokupne Evrope, a također imamo izlagači iz Kanade, Amerike i Japana. Uspeli smo da otvaranje sajma 60. jubilarnog Beogradskog sajma tehnike otvorimo ove godine sa mladim ljudima, budućim naučnicima i ljudima koji će se sigurno u svom životu baviti tehnikom. To su učenici matematičke gimnazije koji su pre nepunih 15 dana osvojili zlatno odličje na balkanskom prvenstvu u Tirani.
Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća trajeće do 20. maja. A u studiju nam se pridružio i kolega Stevan Kovačević. Stevane, posle dužeg vremena, ovaj pregled najvažnijih događaja iz sveta sporta započinjemo porazom Novaka Đokovića.
Tako je Novak Đoković izgubio finale Masters turnira u Rimu od Britanca Andija Mareja 6-3, 6-3 i ostao bez titule koju je osvajao dva puta zaredom, a četiri puta ukupno. Mareju je ovo prvi trijumf u Rimu i zahvaljujući njemu ponovo je izbio na drugo mesto ATP liste sa 1420 bodova više od treće plasiranog Federera. Đoković je na prvom mestu i ima 7715 bodova više od Mareja. Četvrti je Vavrinka, peti Nadal, a šesti Nišikori, polufinalista Rima, Viktor Trojicki je 24. i tako dalje. Sve to naravno govori da je eventualni novi susret Đoković-Marej moguć već na Roland Garrosu, ali opet tek u finalu. Roland Garros počinje u nedelju 22. maja, a Đoković će pokušati da osvoji jedinu Grand Slam titulu koja mu nedostaje. Na WTA listi pobednica turnira u Rimu, Amerikanka Serena Williams, ubedljivo prva. Ana Ivanović je zadržala 16. mesto, dok je Jelena Janković ove nedelje 26. tenisarka sveta. Košarka. Miloš Teodosić postao klubski prvak Evrope u dresu Moskovskog CSKA. To je prva titula za jednog od najboljih evropskih košarkaša. U Berlinu, sinoć u dramatičnom finalu Evrolige, CSKA Fenerbahče 101-96, posle produžetka. Fenerbahče je anulirao prednost CSKA od 21 poena, ali u produžetku nije imao snage za titulu. Turski tim predvodili su naši, trener Željko Obradović i igrači Bogdan Bogdanović i Nikola Kalinić. Fudbal, domaća scena. Juče je odigrana i preostale prvenstvene utakmice 36. kola. U play-offu Radnički Niš Partizan 1-0. U play-outu Jagodina Javor 0-0, Mladost OFK Beograd 3-1, Novi Pazar Spartak 0-1 i Rad Metalac 1-1. A u engleskoj premier ligi utakmica posljednje kola Manchester United Bournemouth otkazana pošto je na stadionu pronađena bomba. Policija evakuisala gledaoce, a potom izvela kontrolisanu eksploziju.
Hvala bi je to kolega Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu čućete u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto su mitinzi i kontramitinzi opet oživeli na prostoru bivše Jugoslavije? Ko je u javni govor vratio priče o izdajnicima i patriotama i podelio jedan narod u dva tabora? Za talasanje govore Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnik, Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 10, u Kragujevcu 9, u Nišu je 8 stepeni. Ovog 16. maja pojedine delovi Srbije su se zabeleli. Sneg jutro spada na Zlatiboru i u Sjenici. U Sjenici je trenutno 2 stepena. Fadil Mahmutović iz meteorološke stanice Sjenica kaže za Vesti u 9 da se dešavalo da sneg u tom gradu pada i u prvom letnjem mesecu.
I dalje pada sasvim slab sneg, ali se taj sneg također topi, tako da očekujem da će već tokom prepodneva doći do iščezavanja. Inače, jeste neuobičajeno da u maju mesecu u ovim krajima pada sneg, ali nije da se nije dešavalo. Dešavalo se, mi smo čak i u junu imali sneg, recimo, ja se sećam, 17.6.87. godine 15 cm je čak bilo snega.
A danas će u celoj Srbiji biti oblačno i hladnije vreme. Krajem dana očekuje se razvedravanje. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Danas na području Srbije pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, a na visokim planinama i kratkotrajnim snegom. Posle podne i uveče očekuje se delimično razvedravanje. Na severu suvo, pre podne uz postepeno razvedravanje, prvo u Bačkoj. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno jak, severozapadni. Uveče u slabljenju. Najviša temperatura danas od 9 stepeni na jugu do 16 na severu. I na području Beograda u jutarnjim i prepodnevnim satima oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Posle podne očekuje se delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a najviša temperatura na području Beograda oko 14 stepeni.
Bile su to Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Miroslav Vojvodić, Saša Hajdini i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan Podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili 16. maj, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću i regionalnu štampu. Svakako preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.